raamat tund.
Tere head kuulajad, tervitame teid raamatutunni saates ja täna on stuudios Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Margit Prantsus. Me oleme seekord endale võtnud raske ülesande selles mõttes, et meie käes on väärikas ja põhjalik teos. Selleks on Timothy Kelleri Jumala olemasolu põhjendus ja lisapealkiri on uskumisest skeptitsismi ajastul. See on suur suutäis seetõttu, et Timothy Keller on esiteks väga põhjalik autor, mõtleja ja kirjanik. Kui ta mingi teema ette võtab, siis ta läheb sügavuti ja samas ka see teema Jumala olemasolu põhjendus. No ma arvan, et nii nagu on öeldud Jeesuse kohta, et maailm ei mahutaks kirjutatavaid raamatuid, kui kõik tema teod kirja panna, siis Jumala olemasolust võiks küllab ka väga palju teoseid kirjutada, aga Timothy Keller on ometigi teinud katset mahutada tema poolne siis käsitlus sellest teemast veidi üle 300 lehekülge. See on raamat, mis on Allika kirjastuse poolt eesti keeles ilmunud Aldo Randma tõlkes aastal 2014, aga originaalis kirjutatud aastal 2008. Aare, kui sina selle raamatu kätte võtsid, kas eelkõige autori pärast, sest ta on ju teada väga hea ja loetav autor, või selle pealkirja pärast või oli mingi muu põhjus?
Ma arvan, et enne kõike selle pealkirja pärast, sest see on niisugune juba omaette väljakutse igale usklikule inimesele ja täpselt samuti ka nendele, kes ei usu, aga kellel on mitte uskumisel omad põhjendused, et kui on mingi niisugune pealkiri, et Jumal on olemas ja me otsime sellele põhjendusi, siis see on ise enesest juba väljakutse, mis peaks ärgitama, et ahaa, seda tasub lugeda, vaatame, mis sellel mehel ütelda on. Ja sellel mehel on palju ütelda. See on raamat mõtlejale inimesele. See ei ole päris kerge lugemine, noh, lihtsalt niisugune lahe ajaviide. Noh, mis jagaks ka kasvõi oma kogemusi, mis samuti on väga head asjad omal kohal. Vaid see on selles mõttes mõtlejale inimesele, et me oleme uskumise ja mitte uskumise, noh, territooriumidel. Kuidas keegi? Kus maal keegi? Kui ligidal uskumisele või kui kaugel alles uskumisest või kui suur see uskmatus või skeptitsism kellelgi võib olla või on ainult väiksemad küsimused. Nii et see on igal juhul huvitav maastik, arvestades ka kõiki neid väiteid, mida nii uskumise poolt tuuakse kui ka uskumise vastu tuuakse. Nii et see on ise enesest juba kirjutagu kes tahes väga selline intrigeeriv võiks ütelda. Ta on tõepoolest põhjalik autor, ta mitte lihtsalt ei räägi, et mina arvan niimoodi või minu meelest on niimoodi, vaid ta toob igasuguseid analüüse ja fakte ja sellest rohkem kui 300 leheküljest ligi 40 lehekülge on viiteid.
Just, ma vaatasin ka täpselt sama asja, et mitukümmend lehekülge viiteid ja neid on ligi 300 erinevat viidet.
Jah, ja need kõik viitavad kuskil, kus ta ühed või teised andmed on saanud, kes on kus kohas midagi ütelnud, et see juba näitab seda, et noh, see ei ole mingisugune kerge ettevõtmine, mis ta on omal ette võtnud, vaid selle taga peab ikka ports tööd olema.
Just, et need allikad läbi töötada, et sa üldse hakkad midagi kusagilt tsiteerima, et see on tõesti väga süvitsi minemine.
Ja
huvitav on see, kui näiteks me kas või mõttes mõtleksime, et hakata kunagi kirjutama raamatut teemal Jumala olemasolu põhjendus, et küllab neid lähenemispunkte oleks väga mitu, aga nii hästi kui mina aru sain Timothy Kelleri mõttest, tema see raamat lähtub sellest vaatepunktist just, et kristlane, miks sa usud seda, mida sa usud, kui kindlalt sa seda usud ja millele sa toetud. Ja teisest küljest sina, kes sa ei usu Jumala olemasolu, mis on sinu argumendid ja mida sa ehk peaksid kuulama kristluse poolt ja siis samas jälle, et kas kristlased ka midagi, noh siis ateistidelt võiksid kas õppida või pigem sõnastaks seda niimoodi, et me peaksime oma nendele uskumustele rohkem otsa vaatama, et millel need põhinevad, kas meie usk on pime või on see kusagil traditsioonides, millel see üldse baseerub. Nii et ta tegelikult kõneleb nii kristlastele kui ka täiesti mitte usklikele.
Jah, täiesti õigus. See teema nüüd jah, kas uskuda või mitte uskuda, millised on selle põhjendused nii kristlastel kui ka mitte uskujatel. Vot see ongi üks väga oluline lähenemine siin, et ta sunnib mõlemaid järele mõtlema või noh, sundida ei saa, aga kutsub üles. Et sina, kes sa usud, põhjenda ära oma uskumine ja sina, kes sa ei usu, täpselt samamoodi põhjenda ära oma uskumine. Ja see on siis juba noh, aus või võrdväärne lähenemine sellele, sest uskumisega on ju niisugune lugu, et kõige lihtsam on uskuda seda, mida sa juba usud. Ja see on mõnigi kord lihtsalt kultuuriliselt tingitud. Ja see on tingitud kultuuriliselt, noh näiteks seal, kus on olnud traditsiooniliselt juba sajandeid kristlus nii-öelda enesest mõistetav usk. Meie minevik on ju keskajast ja enne seda juba suurelt osalt kristlik, mõtteviis on kristlik, igasugused vaidlused, mis on vaja olnud vaielda, need on ammu enne meid juba ära vaieldud ja kui meie sünnime kristlikus keskkonnas, siis noh, kristusesse uskumine on meie jaoks normaalne ja seda ei pane küsimärgi allagi. Täpselt samuti need, kes tänapäeval on kasvanud uskmatus keskkonnas, kellel on seda ateistliku ajupesu tehtud, kellel on need ateistlikud mõtteviisid noh, korrutatud söögi peale ja söögi alla, nagu öeldakse, igal sammul. Nendel täpselt samamoodi on noh, loomulik, et no kuule, mis te tänapäeval siis veel kristusesse uskumisest räägid, et no see on ju ammu igandeks saanud juba. Aga selles keskkonnas nüüd tulla ja ütelda, et miks sa usud põhjenda ära? Ja miks sina ei usu täpselt samamoodi põhjenda ära. See on väga noh, mõistlik lähenemine ja see on, ma mõtlen ka kristlastele selles mõttes isegi hea, et muidugi kõige lihtsam on uskuda seda, mida juba vanemad uskusid või vanemad uskusid või mitte uskujale kõige lihtsam on uskuda seda, mida kõik usuvad. Noh, kus juures ei vaja täpsustamistki, mida kõik usuvad, noh, iga ühel oma usk, iga ühel oma maailmavaade ja nii edasi, kõigil on selleks õigus, aga kui sa pead hakkama põhjendama, siis see sunnib läbi mõtlema ka oma lähtekohad ja see on see, mida Timothy Keller väga palju ja väga hästi esile toob siin.
No Timothy Keller otseselt ei ütle ju midagi uut, aga ta on väga hea sõnastaja ja just selle sinu jutu jätkuks ta on sõnastanud nii hästi selle, et kui varem või ütleme siis vanasti inimesed said oma usu pärandiks.
Just.
Et see käis põlvkondade viisi, see oli kõige normaalsem asi, et risti usk on kõige põhilisem asi või kõige tavalisem, kõige normaalsem asi. Siis tänapäeval on palju neid, kes ei usu ja samas need kaks leeri on läinud väga nagu äärmustesse, et need, kes siis on kristlased, nende hulgas esineb väga palju, nagu ta siin nimetab, fanatismi, milles seisneb siis kristlaste kristlus tänapäeval ja miks on siis osad täiesti kaugenenud. Ja see on nii huvitav lugeda tõesti just mõlema poole seisukohalt vaadatuna, et näiteks kui me võtame uskmatud, miks see kristlus neid nagu just kui eemale tõukab, kuigi nad ei ole üldse süvenenudki, et kristlus ja kristus ise, ta ei ole eemale tõukav tegelikult, aga need varjud või need uskumused või pealt näha arusaamad, mis kristlaste käitumisega sageli kaasas käivad, need on eemale tõukavad, no näiteks kas või see sama fanatism või siis mingid lihtsalt arvamused, sa enne mainisid kultuuri, et noh, kristlus on ju see, mis kõik kultuuri nagu hävitab või ütleme, et kui mind väga huvitavad ajaloolised või kultuurilised asjad, no kui ma saan kristlaseks, siis noh, kristlastena ju te peate seda kõike suureks jamaks. Ja Timothy Keller tahab just näidata, et tegelikult see ei ole nii ja kui keegi kristlastest nii ka arvab, siis ehk on temagi üldsegi lühinägelik.
No kui nüüd sellel teemal rääkida, siis tegemist on suurelt osalt lihtsalt eelarvamustega, mis on sisse kasvanud kuskilt mingisuguste mõjutuste kaudu, mille keskkonnas me elame. No sõna fanatism sa nimetasid, et see on jälle mõiste, mis tasuks kõigepealt ära defineerida, sest mida keegi selle all mõtleb. Keegi võib fanatismi all mõelda lihtsalt seda, kui sa tõesti südamest ja tõsiselt usud. Sa ei pruugi üldse mingisugune fanaatik olla, aga teine ütleb kohe sulle, kuule sa oled fanaatik, eks ole. teistpidi, täpselt samasugune lugu võib-olla siis nendega, kes ei usu, noh nende meelest jälle see, et ammu on tõestatud, et jumalat pole olemas, isegi teaduslikult tõestatud ja kogu see asja on täielik jaa, see on täpselt samamoodi tegelikult sisse kasvanud, noh, eelarvamus keskkonnast, milles ollakse elanud ja noh, selliste eelarvamustega tekibki nüüd see seis, et kumbki on enesest kindel ja nagu ta ütleb siin kohe sisse juhatuse esimesel leheküljel, et valitseb suur lõhe nähtuste vahel, mida rahvalikult tuntakse ühest küljest liberaalsusena, teisest küljest konservatiivsusena. No juba poliitikas on see niimoodi, eks ole, rääkimata religioossest maailmast. Ja siis kumbki pool nõuab, et teine teisega mitte ainult ei nõustuks, vaid ka põlastaks seda teist. Kui sa oled tõsine usk, siis noh, uskmatud ei kõlba sinu jaoks mitte kuskile. Vaat see võiks olla üks fanatismi näide. Hakkame millegiga loopima ja halvemal juhul, kui võimu ka on, siis isegi likvideerima või tapma või midagi sellist. No see on fanatism juba. Ja fanatism on üldiselt pime. Fanatismi ja otsi põhjendusi, ta on veendunud ja sellest talle piisab täiesti. Olgu siis usklik fanatism või olgu ateistlik fanatism. Ja ateistlik fanatism täpselt samamoodi, kui palju ikkagi selle nimel ohvreid on toodud ja verd valatud, no, ei ole suugi põhjendatud öelda, et usutõttu või kristluse tõttu on maailmas noh, kõige rohkem sõdasid ja nii edasi. Sest kui vaadata kas või 20. sajandit, siis kõige suuremad ohvrid on ikkagi seal, kus jumal on üle parda ehitetud. Ja siis hakatud selle eest võitlema, et terve maailm saaks sama usku, et jumal ongi üle parda ehitetud ja mingit pole, jumalat pole olemas ja midagi muud pole olemas. Tekib mingi niisugune seis, mida ta siin toob ka sissejuhatuses, muide sissejuhatus on 1-15 lehekülge juba, mis juhatab teemasse sisse ja siis hakkavad teemad üks haaval tulema, aga ta toob siin ka niisuguse, noh võiks öelda jutumärkides vastasseisu välja, et kui sa kuulad usklikke, siis ühest küljest, noh, neil on nagu hirm, et usk kaob ära ja tõeline jumala kartus kaob ära ja me peame seda nüüd siis iga hinna eest hoidma ja selle eest võitlema. Ja teistpidi on täpselt sama tunne jälle nendel, kes ei usu, et appikene, et kuskil ikka veel usutakse ja kuskil veel inimesed pöörduvad usku ja mul on nõukogude aegsest ateismi mingisugusest raamatust meeles, kus analüüsiti erinevaid kristlike siis kogudusi ja denominatsioone, mis on olemas. Baptistide kohta näiteks oli seal öeldud, et uskumatu, aga isegi tänapäeval pöördub baptismi veel noori inimesi. Nii et noh, see oli selle aegse ideoloogia seisukohalt täiesti välistatud ja võimatu ja seda poleks tohtinud olla, aga kuna oli, no siis tuleb ennast kokku võtta ja midagi teha sellega.
Ja mille alusel nemad seda noh, arvasid, et see on imelik, on see, et nad ei mõelnud, et juu ikka selle sisu pärast inimesed pöörduvad siis ja pealegi mitte baptismi, vaid jumala poole tegelikult.
Jah, küsimus ei ole üldse baptismis ju.
Just. Et see nimi võib olla mis tahes, aga nad mõtlevad, et inimesed pöörduvad mingisse imeliku asja.
Ja.
Aga see, kes siis pöördub jutumärkides imeliku asja, tema jaoks ei ole imelik ja tema näeb ka selle asja sisu rohkem ilmselt kui see ateist.
No selle kohta tuleb öelda nii, nagu Jeesus ajal üks pime ütles, et noh, mis puudutab igasuguseid vaidlusi, kes ta on ja kas ta on ja kus ta on, mina ei tea. Ma ei ole teoloog ja ma ei ole selle koha pealt väitleja, aga ühte ma tean, ma olin pime ja nüüd ma näen. Ja võt, see ongi see otsustav samm. Ja see on see, mis annab usklikule tema julguse, kui ta on oma, ütleme, otsingutest läbi tulnud, on leidnud Jumala, on temaga kohtunud, Jeesuse Kristusega tegelikult kohtunud. Siis on tema elus juhtunud midagi niisugust, mis on kõrvalseisjatele täiesti aru saamatud. Nad arvavad, et kas on nüüd ära pööranud või keegi on aju pesu teinud või mis temaga nüüd juhtus, et ennem oli mõistlik inimene ja nüüd äkki pööras usklikus, no toho hullu, niisugust asja ei saa ju olla. Või noh, kui on, siis peab ikka midagi väga tõsiselt viga olema, eks ole. Ja samas see, kes nüüd Kristusega kohtus, ta teab, et nüüd ta näeb. Ja ta samas teab ja mõistab ka neid, kes veel ei näe ja kes seda hukka mõistavad, aga siit tekibki nüüd see olukord ka, kus noh, ta ei pruugi uskmatutesse üldse halvasti suhtuda, paljud ei suhtugi, aga mulle jääb niisugune, et noh, sellega pole enam võimalik rääkida. No muidugi ei ole nägi, aga ei ole pimedal võimalik vaielda tegelikult. Teine asja on muidugi see, jah, et noh, alati ei pruugi asi selles olla, et inimene tõesti kohtus Kristusega, võib olla ka niisugust fanatismi, kus noh, inimlikult lihtsalt minnakse liiale ja tehakse asju, mis heidavad halba varju Kristusel. Paraku neid asju on ka olemas, aga no see ei ole selle raamatu teema.
Jaa.
Raamatutund.
Kas sa oled, Aare, minuga nõus, et Timothy Kelleri see raamat pealkirjaga Jumala olemasolu põhjendus on tegelikult tema poolne katse panna neid kahte, noh, nimetame siis neid kaheks pooluseks kristlasi ja siis uskmatuid, et panna neid oma vahel dialoogi pidama. Et see on tegelikult tema üleskutse.
See on tema üleskutse, jah, et noh, ei piisa sellest, et sina usud ja oled oma usus veendunud, otsi oma usu põhjendused üles. Ja täpselt samuti teine, kes ei usu, ei piisa sellest, et sa oled veendunud selles, et uskumine on rumal, otsi ka oma usu põhjendused üles ja see on muide väga tõsine väljakutse siin raamatus. Sest see, kes ei usu, see arvab, et temal on noh, automaatselt kõik tõendused olemas, aga vaata järgi, kas ikka on. On võib-olla lihtsalt üks hulk pealiskaudseid väiteid, mida Jumala olemasolu vastu on toodud ja siis nendega on siis noh, mängitakse nii-öelda nende väidetega, käiakse neid välja nagu kaarte või trumpe. Ja selle raamatu sisuks suurelt osalt ongi nende kaartide või trumpide analüüs siis. Kui me siin vaatame kas või selle raamatu sisukorda, siis esimene niisugune väide, mis ta välja käib on, ei saa ju olla kõigest üks religioon. No see tundub nii loogiline tänapäeval, et no kui juba religioonid on olemas, siis olgu neil kõigil ühtviisi võrdselt õigus. See kõlab nii läänelikult ja demokraatlikult, et iga üks otsustab ise. Aga mine näiteks Lähis-Idasse. Mine islami usu piirkonda ja küsi seal, ütle väida seal, et ei saa olla ainult üks õige religioon. Vaata, mis sul vastatakse. Miks pärast ei saa? Mis asi takistab? Loomulikult meie usku on kõige õige, meie ei ole mingit muud juttugi üldse. Öeldakse kohe, kindlasti öeldakse.
Timothy Keller on väga julge ja tegelikult tal on ka seda silmaringi, et sellised rasked küsimused üldsegi ette võtta, ta võtab väga rasked küsimused ette. Ma leidsin isegi enda jaoks väga mitmed sellised, mida ma väga huviga lugesin, näiteks, et kuidas armastav Jumal saab ikkagi inimesi põrgusse saata või et kirik on ju vastutav nii suure hulga ebaõigluse eest ja tegelikult täiesti õigus. Aga mis me siis nüüd teeme, kas me viskame nüüd kiriku üle parda selle pärast või et järelikult siis Jumal ei ole ikkagi armastav, kui ta saadab inimesi põrgusse või ja üleüldse, kas Jumal saadab inimesi põrgusse või see, nagu ta väga hästi siin sõnastas, see, mis on inimese sees siin maa peal, see elu jooksul, saab lõpuks tema sees põrguks, kuigi see vist oli küll C.S. Lewis tsitaat, mida ta tsiteerib, et väga sarnane joon tegelikult üldse C.S. Lewisega on Timothy Kelleril.
Ja siin on niisuguseid küsimusi, jah, terve rida, ütleme niisugust seitse põhilist väidet, mida siis uskumise vastu välja käiakse ja mida Timothy Keller teeb on see, et ta käsitleb neid kõigepealt, ta julgeb neid raskeid küsimusi esitada, tal on nendele omad mõtted, mida ta nendele vastuseks pakub. Samas ta paljastab selle näilise veendumuse, mis on mitte uskujatel, sundides neid ka, ütleme, järele mõtlema ja näidates kõigepealt, et nende mitte uskumisel on täpselt samuti usulised põhjused. Noh, lihtsalt usk on teissugune. Usk on, et Jumalat pole olemas ja Jeesus Kristus on välja mõeldis ja nii edasi, kuidas need asjad on. Et väga paljud vastaste väited põhinevad täpselt samamoodi usule ja tarvis oleks sellest aru saada. Ja siis, kui sa sellest arvukad saama, siis jah, siis saab tulla kokku, saab arutleda asja üle üks pool ja teine pool, ei pea teise omaga nõustuma tingimata, aga sa mõtled ja mõtlemisega sa jõuad edasi ja ei pea teist enam hukka mõistma, vaid noh, analüüsid enda jaoks, et mis moodi tema asja mõistab või näeb ja miks ja mis pärast mina sellega ei nõustu, siis jõuab juba kaugemale. Ja siin on neid veel selliseid asju, jah, et noh, piiblit ei saa võtta sõna sõnalt ja teadus on tõestanud, et kristlus ei vasta tõele ja kristlus on hullu särk ja nii edasi. Timothy Keller ei ole lihtsalt teoreetiline arutleja, mis siit tuleb ka välja. Noh, ta ei ole lihtsalt üks mees, kes otsustas sellel teemal midagi kirjutada. Vaid ta on ka niisugune praktik, kes on New York City's rajanud suure koguduse, mingi 5000 inimest või mis siin seal
juba on? Jaa, see kasvas üsna kiiresti lühikese aja jooksul 5000 liikmeliseks ja ta räägib siin raamatus mööda minnes ka nendest kahtlustest, mis tal algus oli, et kas siia on vaja veel mõnda kogudust ja noh, New Yorki inimesed on hästi sellised skeptilised ja kes üldse tuleks sellisesse kogudusse ja nii edasi.
Ja et seal kogudused ju kaotavad liikmeid, need, kes veel üldse alles seal on ja noh, selle linna inimestel on kõige muuga küll tegelda kui mingituguste kristluste asjadega, aga sinna ta läheb. Küllab tal on mingisugune jumala juhtimine või veendumus või valgus südames, et ta sinna läheb ja tema töö seal õnnestub nii, et jah, tekib kogudus, mis kasvab, kus on noored inimesed, teadjad inimesed, jah, mis oli, et kellele ta algul rääkis nendest mõtetest, need olid kõik skeptilised selles suhtes, et ei sellest tule midagi, aga on tulnud, toimib. Ja see näitab seda, et noh, ta on praktik ka. Ta lihtsalt ei räägi, kuidas asjad peaksid olema, vaid ilmselt ta oskab teha ka neid asju siis nii, kuidas nad peaksid olema. Et kuigi New Yorkis oli skeptitsism suur, tehti selle lunastaja presbeterliku kogudusega algust ja 2007. Aasta lõpuks on selles osalemas rohkem kui 5000 inimest. Lisaks on vahetus naabruses sünnitanud rohkem kui 12 tütar kogudust. See kogudus on üsna palju rahvuseline ja noor, keskmine vanus umbes 30 aastat ja samal ajal on Manhattanil tekkinud kümneid teisi samasuguseid ortodokseid kogudusi. Nii et kristluse lahendus nii-öelda ei ole kas selles, et noh, kui tänapäeva inimesele näiteks imed enam ei ole vastuvõetavad ja ta neid ei saa loogiliselt uskuda, selle tõttu piibel tuleb kas ümber jutustada või sealt need müüdid kõrvaldada, nagu neid nimetatakse, siis vastupidi siin minnakse hoopis vastupidist teed ja hakatakse tõsiselt uskuma piiblisse ja ilmselt see usk peab olema põhjendatud. Sest noh, kui sa lihtsalt oma ette usud, siis tekib küsimus, et noh, kuivõrd see usk põhjendatud on, aga näiteks mina olen ka ju kasvanud nõukogude ajal, kus juba koolis õpetati, et mingit jumalat pole olemas, teadus on selle ära tõestanud ja nii edasi ja kõik need muud väited, mis ristiusu vastu seal toodi, siis ka mina olen pidanud omal ajal need mõtted kõik läbi mõtlema, neile väidetele oma vastused leidma ja hiljem on elu näidanud seda, et need vastused olid pädevad, et kui ka vastuväitjatele sai need esile toodud, siis ega ei olnudki midagi vastata. Nii et mõtlemine on kasulik asi, ei tasu arvata, et kui hakkad jumalasse uskumana, siis jäta kõik mõtlemine maha ja ole ainult oma kinnise ideedes veendunud ja kaitse neid verehinnaga. Aga kultuur, milles me elame, on lõhenenud, ta nimetab siin, me juba mainisime seda, et kolm põlvkonda tagasi said inimesed usu päranduseks, mitte ei valinud seda. Suur osa inimesi kuulus mõnda ajaloolise peavoolu protestantliku kirikusse või roomakatoliku kirikusse, aga tänapäeval on usu pilt muidugi palju mitmekesisem ja sunnib järele mõtlema lõhenenud kultuur. Aga no see on meile väljakutse. Ja kuidas selles kultuuris, ta ütleb kõigepealt, et siin on jah niisugused kaks arengut, mida kumbki pool tunneb, et ühest küljest usklikud leiavad, et usk on ohus ja tarvis on seda kaitsta ja muide see raamat ongi apologeetiline raamat, mis võtab ette siis kahtlejate kahtlused, skeptikute skeptitsismi ja analüüsib seda, mis sellest siis välja tuleb ja täpselt samuti jah ka kristlus, mida see endast kujutab ja miks usuvad need, kes usuvad. Ja nii on need tugevad kahtlemise ühelt poolt ja uskumise teiselt poolt jõud sattunud pati seisu, millest siis üritab nüüd selle raamatuga üks välja tulla. Tema ise ütleb muuhulgas oma kogemuse põhjal jälle, et kui ta ise noh kõigepealt leerikoolis käis, siis oli niiviisi, et ühel aastal andis õpetust keegi pensionärist kirikuõpetaja, kes nii-öelda vanu traditsioonilisi seisukohti pakkus, ma ütlen niimoodi vabas enda sõnastuses. Ja teisel aastal keegi noor õpetaja, kellel oli hoopis teistsugune lähenemine ja kes pakkus rohkem niisuguseid seisukohti, mida tänapäeval nimetatakse liberaalseteks. Ja ta ütleb, et tal oli tunne, nagu ta oleks kahes erinevas maailmas ja oleks meelsasti küsinud, et kumb teist valetab. et noh, need pildid, mis tulid usu kohta, olid niivõrd erinevad.
Nagu kaks eri religiooni.
Või kaks eri maailma lausa. Nii ta siin ütleb. Ütleb, et noh, 14-aastane poiss siiski nii julge ei ole, et nüüd hakata õpetajate käest niisugused asju küsima, nii et ma hoidsin lihtsalt suu kinni. Aga hiljem on ta ilmselt tegelnud nende küsimustega. Ja ta ei rahuldu lihtsalt valmis vastustega, vaid ta tahab jõuda nende vastusteni samm-samult välja ja juhtida teisi täpselt samuti jõudma samm-samult välja. Näiteks üks asi, mis teda häirib, et kui ta vaatab neid kahte erinevat leeri nii-öelda, siis need, kes on nii-öelda tõsiselt usklikud, teevad väga vähe ära selleks, et ühiskondlikus elus asjad paremini võiks minna. Või teised, kes nii-öelda on siis rohkem nagu vastaspoolt või seda muuri, need teevad ühiskondlikus elus ja poliitikas löövad kaasa ja püüavad maailma paremaks muuta ja nendel ei ole nii veendunud usk või kuidas seda võiks väljendada. Ja siis tänapäeva kultuuri juurde kuulub ju ka, ütleme, kerge meelsus, vaba elustiil, iga üks otsustab ise, mis on tema jaoks tõde, moraalseid absoluute pole olemas, iga üks otsustab ise, missugune elu see on ja ütleme, kaota orjus või võitle rõhutute eest ja maga kellega tahad. Et noh, mis see loeb, mis isikliku elu sa elad. Aga tema esitab selle kohta küsimuse, et kui kõlbelised alused on suhtelised, mis pärast siis see õigete, noh, ütleme teatud inimrühmade õiguste eest võitlemine parem on? Et noh, kui on suhteline, siis olgu kõik suhteline. Või kui on absoluutne, siis olgu kõik absoluutne. Ei lähe nii viisi, et ühtedele esitame ühed nõuded ja teistele hoopis teised nõuded. Ja ta ütleb, et noh, ta otsis ise ka ilmselt oma teed ja tõde nendel aegadel, emotsionaalselt tõmbab esimene tee, see nii-öelda vabaduse tee ja missuguse noore inimesega see niimoodi ei oleks. Vabasta rõhutud ja maga kellega tahad. Aga jah, kui kõlblus on suhteline, miks ei ole siis ka ühiskondlik õiglus suhteline, nii ta küsib. Ja tõepoolest, noh, kui kõik on tingitud, ütleme, nii nagu evolutsiooniteooria õpetab, sellest, et sa pead lihtsalt ellu jääma. Siis noh, mis vahet seal on, mis vahenditega sa ellu jääd?
See oli väga hea näide, ta rääkis, kuidas üks noor abielupaar tuli tema juurde ja neil oli üsna selline rahumeelne ja küps vestlus. See abielupaar ütles, et me ei usu eriti midagi, aga me tahaks nendest vaimu asjadest või kuidas nad väljendasid vaimsusest midagi rohkem teada. Timothy Keller sellise osava ja targa inimesena juhatas nad ise enda vastustega, mitte nagu ummikusse, aga et nad nägid ise tegelikult, kus see tõde peitub. Ehk et kui me oleme lihtsalt edasi arenenud loomad, et mis naiste õigusi sa siis taga ajad. Et loomad ju niimoodi ei tee. Et siis peaksid ju ka need vanad reeglid kehtima. Ja Timothy Kelleril on loomulikult väga palju teeneid ja oskusi ja tarkust, aga ma mõtlen, et üks tema kõige suurem nagu heategu, mis ta on teinud, on see, et ta suhtub austavalt mitte usklikesse, ta kutsub neid mõtlema, ta ei lajata neile piibliga pähe ja samas on ise läbi käinud usklikuna oma usu alused. Ta tegeleb sellega põhjalikult ja ta kutsub ka üles usklike, et käiga oma kahtlused läbi. Ma loeksin ühe lühikese lõigu ette, et näiteks siin on just lõike, mis ta räägib usklikele. Usk ilma mõnede kahtlust, et ta on nagu inimkeha, milles pole üldse antikehi. Inimesed, kes lähevad muretult läbi elu, olles liialt hõivatud või ükskõiksed selleks, et küsida raskeid küsimusi selle kohta, miks nad usuvad, nagu nad seda teevad, avastavad, et nad on traagiliste kogemuste või aruka skeptiku teravate küsimuste ees kaitsetud. Inimese usk võib lausa üleöö kokku variseda, kui ta pole aastate jooksul suutnud kannatlikult kuulata oma enda kahtlusi, mis tuleks heita kõrvale alles pärast põhjalikku järelemõtlemist. Ainult siis, kui näed pikka aega rasket vaeva vastuväidetega oma usule, suudad sa põhjendada oma usku ka skeptikutele, sealhulgas ise endale, nii, et see oleks usutav, mitte naeruväärne ega solvav. Need on küpse inimese sõnad. Ma usun, et küps kristlane on ka see, kes ei ole kõiges kogu aeg kaitsepositsioonil ja kes ei karda ka väidelda. Mind väga intrigeeris see ja ma kohe tõmbasin paralleeli, et jumal, kas meie oleksime selliseks asjaks valmis. Ta räägib, et nad iga kuu said kokku moslemitega ja neil olid väitlusõhtud, kus moslemid, nad võtsid ühe teema, mingi küsimuse, moslemid rääkisid oma seisukoha ja kristlased rääkisid oma seisukoha. No esiteks võib tulla selline mõte, et aga kas sellist asja on üldse vaja? Maailma inimesed kindlasti huviga kuulaksid seda, aga mida see asi teeb? See paneb just meid läbi mõtlema või ka oma neid kahtlusi või oma usu alustalasid. Paneb meid sügavale kaevuma ja loomulikult tulevad seal erisused ja teravad kohad esile. Näiteks, mis puudutab, neil toob ühe näite, kuidas neil tekis erisus just selles, et moslemid arvasid, et see on Jumala suhtes lugu pidamatu, kui sa üritad kristlasena väita, et sul on mingi suhe Jumalaga või sul saab mingi lähedus temaga olla. Et Jumal on nii kõrge ja suur, et see ei ole võimalik. Ja mida see minu jaoks kõneles oli see, et mul saab olla Jumalaga suhe, aga tõepoolest Jumal mitte kunagi ei muutu minu jaoks semuks. Ta on ühte aegu kõrge, kauge, eemal viibiv ja tundmatu, aga samas eriti läbi Jeesuse lähedane ja kuigi ma teda ei tunne lõpuni, samas jällegi ma tean, et ma võin teda täiesti usaldada. Et siin on palju neid paradokse ja Timothy Kelleri mõtteviis ja need teemad, mis ta siin läbi võtab, see esitab väga suuri väljakutseid. Ma usun ka neile kristlastele, kes peavad ennast juba üsna küpseteks kristlasteks.
Jah, noh, küpseks võib ennast pidada ka lihtsalt selle põhjal, et ma olen oma veendumustes kindel. Aga kui ei ole neid veendumusi proovile pandud nii-öelda vastaspoole veendumustega, siis nad ei pruugi tegelikult nii kindlad olla, nagu nad tunduvad
just,
endale.
Ja ma mõtlesin kohe, et kas mina oleksin valmis niimoodi rahulikult ja moslemit kui lihtsalt inimest austades temaga vestlema võib dialoogi pidama Jumala teemal.
Jah, ja noh, teine lähenemisvõimalus sellele samale asjale on see, et noh, usumegi kumbki seda, mida usume, aga teeme koostööd ikkagi ühiskondlikul tasandil, näiteks riiklikul tasandil, poliitikas või
toidame vaeseid ja nelgivaid.
Jah, just, ja sellega siis oleme nagu kasulikud või õigel teel. Aga jah, kas niisugust vestlust või arutlust on tarvis, ma kujutan ette, et see oleks minule ka proovikivi selles mõttes, et ma võin kergesti ägestuda tobedate vastuväidate peale.
Jah, ja või siis teine asi on sageli nagu ka võibolla sama mingi ajaloo tõttu või pigem nagu kapselduma endlasse, minu vast usu, mis sa tahad, mina elan omas selles õnnistuse mulliseks ole. Aga Timothy Keller just heidab väljakutse, et aga räägime üksteisega.
Jah, ja tegelikult see, mis suurelt osalt juhtunud on, vist ongi, ma olen mõnikord juba ennegi seda mõelnud, et üks kuradi töö eesmärke on see, kui sa lihtsalt suudad hoida, kuidas suudab hoida inimesed valgusest eemal. See valgus võib koguduses näiteks täiesti olemas olla, aga kui ümberringi on aru saam, et see kogudus on midagi jubedat ja sinna ühelgi juhul minna ei tasu ja need on kõik hullud, kes seal koos on, ma ultreerin, aga umbes niimoodi see tihti peale ei on vähemal või suuremal määral, siis lihtsalt ümbritsevad inimesed sinna ei lähe ja nad ei saagi seda valgust näha ja sealt kogudusest ei minda ka välja, sellepärast, et seal väljas nii kui nii millestki aru ei saada ja seal on ainult kõik teel põrgu poole, mis tegelikult ju vastab tõele, aga noh, sellise lähenemisega ei ole neid jälle võimalik aidata. Et see on nüüd see, mille vastaselt tegutses Jeesus siis, kui ta läks igasuguste nii-öelda kõlvatute juurde, samal ajal kui õigetusklikud, jutumärkides õigetusklikud küsisid, et kuidas sa koos patustega sööd ja kuidas õiget puhtust ei pea nii nagu ette nähtud ja nii edasi. et kui hingevaenlasel õnnestub usklike maailmast lihtsalt isoleerida, kõige parem kas või eelarvamustega, kui hullud ja kui ajast maha jäänud ja kui pimedad nad seal kõik on, siis juba see on tema tööle edu, aga kus nüüd sünnib niisugune selles suhtes mõistlik dialoog, et räägime nendest asjadest, millest me oleme eri meelt ja põhjendame seda, siis see annab võimaluse mõtelda ja annab võimaluse seda pimeduse kardinat kahe poole vahelt kuidagi nagu hõredamaks muuta või läbipaistvamaks muuta, ma kujutan ette. Ja kui tulevad välja jah niisugused väited, nagu seal islamiga seoses tuli, et noh jah, mis nende meelest on jumala teotamine, jah, kui ligidal või kui kaugel see jumal on. See ei ole mitte ainult islami küsimus, see on ka kristluse küsimus. Kristluses on ka täpselt samamoodi väiteid, et jumal on niivõrd teissugune, niivõrd transcendentaalne, et meil ei ole üldse võimalik isegi temast midagi üldse rääkida või teada. No kuulakesed on küll. Sellepärast, et Jeesus tuleb ja näitab seda ja jah, inimesed ei suutnud vastu võtta ja uskuda, et siin ongi tõesti Jumalaga tegemist, aga no see on uskumus ja probleem, see ei ole see probleem, et Jumal olekski jäänud kaugeks. Ja tõepoolest seal, kus nüüd inimene, ta silmad on lahti läinud, ta on Kristusega tegelikult kohtunud. Ja ta on selles nii veendunud, nagu noh, eriti hästi paistab see silma niisuguste inimeste puhul, kellest on saanud tulised evangelistid, kes ennem olid vastu. No näiteks üks, võiks öelda, maailmakuulus kuju tuleb meelde, on Sadhu Sundar Singh, eks ole. Siis ta on fanaatik selles mõttes, et noh, ta on absoluutselt veendunud ja ta on põhjusega veendunud selles, mida ta usub ja mida ta väidab ja mida ta kõigele kuulutab. Ja need, kes on asjast huvitatud, need tulevad ka suurte massidena teda vaatama, aga need, kes muidugi vastased on ja kes ei lase ennast venda, need teeks ükskõik mis ära selleks, et sellise inimese suu kinni panna. Täpselt samuti oli lugu Paulusega näiteks, et läheb kuskile rääkima jälle kõigepealt sünagoogi juutidele, kes pühakirja peavad tundma. Ja seal on neid, kes on kahe vahel, on neid, kes võtavad vastu ja on neid, kes teeks ükskõik mis, et see Paulus lihtsalt likvideerida. Noh, lõpuks see millalgi õnnestub ka siis, kui töö juba tehtud on, aga see on nüüd veel kord selle fanaatilisuse teemal, et fanaatilisus, nii nagu ta teistele paistab, võib olla lihtsalt kindel veendumus, millel on täielik põhi all, sellepärast, et inimene on reaalselt Kristusega kohtunud, Sadhu Sundar Singh oli, Paulus oli, ja neile minna rääkima, et see on kõik mingi vale või välja mõeldis, noh, see on täiesti mõttetu, aga see on mitte ainult nende inimeste puhul, täpselt samuti lihtsate küla inimeste puhul, kes on oma elus kuskil Kristusega kohtunud, nad ei ole kutsutud pidama suuri äratuskoosolekuid ja tooma masse Kristuse juurde, aga nad ise elavad oma usus teades, millesse nad usuvad, teades, millised selle põhjendused on, ja noh, nendele inimestele näiteks ei ole ateismil eriti väljavaateid.
Raamatutund.
Ma räägin vahel ühe anekdoodi. Mees ronis peadpidi auku ja sõber küsib, mis sa teed seal. Otsin Jumalat. Ja siis sõber ütleb, et aga miks sa arvad, et ta just seal augus on? Ja siis sealt august mees vastab talle, et aga kuidas sa saad väita, et teda siin ei ole? Kui ta on kõikjal, siis on ta ka siin. Ja see on ka just selline hea osundus tänasele teemale. Igal juhul Timothy Keller on väga intrigeeriv heas mõttes ja mul on väga hea meel, Aare, et me oleme selle raamatu võtnud lugemiseks ja tutvumiseks ja ka raadiokuulajatele esile tõstmiseks. See on esitanud minule isiklikult väga palju väljakutseid ja siin on nii palju sellist materjali, millega tuleks veel väga põhjalikult tegeleda. See on väga hea raamat.
See on raamat, mis on mõtlejale inimesele, kes viitsib süveneda, kellel on ka võiks öelda isegi julgust oma väited läbi mõelda või oma usualused. Ja samas jah, nagu me siin korduvalt juba räägime, et ka need, kes ei usu, et nii nagu usklikud peaksid õppima nägema oma usu taga olevaid põhjuseid. Peaksid ka skeptikud õppima nägema seda laadi usku, mis on peidetud nende arutluskäikudesse. Sest see, mida üldiselt tihti peale arvatakse, on see, et noh, usk on pime, see põhjendamisega ei tegele, aga mitte uskumine, see on loogiline ja tõestatud ja noh, umbes kõik peaksid teadma, kes on piisavalt arukad inimesed. Aga tema ütleb siin, et kõik kahtlused, ükskõik kui skeptilised ja küünilised need ka ei näiks, pole tegelikult midagi muud kui alternatiivsed uskumused. Lihtsalt üks usub, et Jumal on olemas ja et Jeesus Kristus on issand, teine ei usu, et Jumalat on olemas ja ta ei usu, et Jeesus Kristus on issand. Mõlemal uskumisel on omad põhjendused ja need põhjendused tasub läbi vaadata, kuivõrd kandvad need siis tegelikult on, et uskumuses A ei ole võimalik kahelda teisiti kui uskudes uskumust B. Toob ta siin näiteks. Näiteks, kui te kahtlete kristluses, sellepärast, et ei saa ju olla ainult ühte õiget religiooni, siis peate tunnistama, et see väide ise on usuakt. Sina usud, et niimoodi on. Ei saa olla. No, mitte keegi ei saa seda empiiriliselt tõestada ning see ei ole üleüldine tõde, mida kõik aktsepteeriksid. Et noh, sinu meelest võib nii olla, aga teise meelest ei pruugi üldse olla ja ei ole olemas teaduslikku tõestust või analüüsimeetodit, millega võiks näidata, vaat sinul on õigus ja sinul ei ole.
Ja miks sa raiskad oma energiat üldse selliste asjade ümber lükkamisele, mida sinu arust nagu nii ei eksisteeri?
No see on veel lisaküsimus sinna juurde, et mis sa sõdid siis asjaga, mida olemaski pole. Ja tõepoolest... Mõni inimene ütleb, ma ei usu kristlusesse, sest ma ei saa aktsepteerida kõlbeliste absoluutide olemasolu. Iga inimene peaks kõlbelise tõe kindlaks määrama lähtuvalt ise endas, nii väidet, noh keegi jälle. Kas see väide, mida nad suudaksid tõestada inimesele, kes arvab teisiti, on see selline väide? Et noh, sina usud niivisi, et kõlbelisi absoluutse ei saa olemas olla, suudad sa teisele ka tõestada, kes arvab teistmoodi, et on küll olemas. No ilmselt ei saa, lihtsalt on kaks uskumust vastakuti jälle. Üks usub nii, teine usub naa. Tegemist on usu hüppega või pigem, ma ütleksin, usu veendumusega. See on meile võib-olla paremini mõistetav väljend, aga tema nimetab seda usu hüppega sügava uskumisega, et indiviidi õigused toimivad mitte ainult poliitilises sfääris, vaid ka kõlbelises. Ja sellisele seisukohale ei ole empiirilist tõestust. Kui kõlbelistes väärtustes kaheldakse, siis ka see on omamoodi usk või ta nimetab siin seda usu hüppeks. Aga nüüd keegi väidab vastu, et ei, see ei ole uskumine, see on ikka rohkem minul, kui ma ei usu. Minu kahtluste aluseks ei ole usu hüppe, mul pole Jumala suhtes üldse mingeid uskumusi. Ma lihtsalt ei tunne vajadust Jumala järele ega ole huvitatud sellele mõtlemisestki. Kuid säädase tunde varjus on väga kaasaegne Ameerika uskumus, et Jumala olemasolu pole oluline, kui see ei haaku minu emotsiaalsete vajadustega. Nii et ka nendel, kes nii-öelda uskumise vastu on omad uskumused ja ta lihtsalt paljastab selle siin ja toob selle niisugusel ülesehitaval viisil esile, et õppige nägema oma kasu taga olevaid põhjuseid ja skeptikud õppige nägema usku, mis on peidatud teie arutluskäikudesse. Minu mõelest on see päris kasulik, juba kas või mõtteharjutustena või eneseanalüüsina, enese uskumise või mitte uskumise analüüsina.
Ja üks väljend, mida ta raamatu lõpupoole kasutab, on vabalt hõljuv kõlblus. Ehk et inimesed, kes ei taha Jumalat tunnistada, ometigi nad annavad aru, et na mingid kõlblusnormid peavad olema. Mulle kus juures siin juures tuli väga meelde Tabio Poolimatka teemakäsitlused. Eesti keeles on ka välja antud paar tema sulest raamatut, näiteks seksuaalrevolutsioon ja nii edasi. Seal võetakse ka see kõlbluse teema jutuks ja sealt tuleb välja see, et ta on selle hästi sõnastanud, et kõlblusetus või ilma piirideta just kui siis vaba olemine, see saab kesta ainult üürikest aega, sest siis laguneb kõik koost ja lõpuks, kas sa siis oled usklik või ei ole usklik, sa jõuad ikkagi selleni, et mingi kõlblus peab olema, ehk siis olgu see siis nii-öelda vabalt hõljuv kõlblus, aga kui sa lähed nagu asjades sügavuti ja ma usun iga inimene, kui ta just täiesti ei mandu oma elu jooksul, ta ikkagi nendes oma sisemistes arutlustes ju ühel ja teisel hetkel üha enam arutleb selle üle, et aga kuidas siis ikka kõik on ja kuidas just mina olen ja kuidas ma olen teadlik enda olemasolust ja miks olen mina see ja sellised küsimused. Mind paneb lihtsalt nagu imestama ja isegi ühest küljest imetlema neid ateiste see, et kui tugev on tegelikult nende usk, nende uskmatusse. Kui me võtame ühe sellise tagasihoidliku kristlase, kes on mitmendat põlve kristlane, võib-olla ta ei ole viitsinud enda jaoks tõesti neid alustalasid üle käia, nagu Timothy Keller rõhutab siiski tegema. Ta lihtsalt usub, ta käib traditsioonide jälgedes, aga ateist on tuline selles, mis ta nagu mõtleb või saab aru. Ta leiab väljendeid, aga vaat selle nurgalt ja vaat selle nurgalt ikka jumalat ei ole. Ja ta on mõtlev inimene. Timothy Keller esitabki väljakutsed nii sellele uimasele kristlasele, kui ka tuua nagu teissuguseid mõtteid sellele tulisele ateistile. Ja tegelikult meil usklikena selles osas tuleb ateistidelt eeskuju võtta, et olgem innukad, ma ei taha öelda fanaatilised, aga uurigem, raputagem või väristagem siis neid alustalasid, mitte et asi kokku kukuks, mitte selle mõttega, aga et Jumal, kus sa oled, ma tahan teada, ma tahan juureni tunda sind.
Ja mis puudutab seda ateistlikku innukust? Tegelikult ma kardan, et see ei ole aus. Et ta näiliselt võib küll olla niisugune, et ateist võitleb oma tõe eest ja paneb selles võitluses kõik mängu. Ausam lähenemine oleks ikkagi see, milleks Timothy Keller siin üles kutsub, et võta oma väited käsile ja vaata ise need kõigepealt läbi ja vaata nad kriitiliselt läbi. Kui ateist on nõus seda tegema, neid inimesi on küll, kes on olnud selles mõttes ateistid, aga kes on valmis uurima asjaolusid ja minema selles suunas, kuhu asjaolud juhivad. Vaat seda ateist ei ole valmis tegema. No. Ta võitleb oma ateismi eest, aga ta ei ole nõus üldse võimalusegagi, et võib ka kuidagi teisiti
olla. No inimesed on selektiivse. Kuna neid teid on nii palju just kui kuhu sa oma mõttega võiksid edasi minna, nad valivad selle tee, mis nende arvates viib sinna, kuhu nad peaksid välja jõudma enda arvates.
Ja
sellepärast nad võib-olla välistavad need teed, et miks ma ei usu Jumalat või miks siis Jumal ei saa olemas olla. Nagu raamatu pealkiri Jumala olemasolu või siis ütleme Jumala mitte olemasolu põhjendus.
Ja see pealkiri ise muide viitab nüüd sellele, et meil ei ole kumbagi pidi võimalust nüüd asja nii-öelda empiiriliselt tõestada kõikide jaoks.
Enda jaoks
saad küll. Enda jaoks, kes otsib, see leiab.
Mm-hmm.
Ja muidugi vaat siin tuleb kohe arvestada, et mida otsib. Kas sa tõepoolest otsid tõde? Minu enda elus on olnud millalgi selline moment, kus ma pidin tunnistama, et ma olen lapsest saadik harjunud uskuma, aga kui ma päris aus olen, siis aga ma ei teagi, kas Jumalat on olemas või ei ole. Pidin endale vaikselt tunnistama seda täiesti oma ette, mitte kellegi inimesega seoses. Ja siis ma hakkasin asja uurima, asjaga tegelema ja praeguses ma olen absoluutselt ammu ilma juba. See võttis umbes pool aastat, kui mul oli asi täiesti selge, ilma igasuguse võimaluselt üldse midagi muud veel arvata.
Ja Timothy Keller rõhutabki meid, me peamegi need rajad läbi käima enda sees.
Just.
Me peamegi need läbi käima, sest siis saab ka see meie usk. Lasemegi tulel seda proovida.
Ja,
me ei pea kart. Et äkki Jumal lakkab olemast, kui me nüüd mingid rasked küsimusi esitame.
Jah, või teine moment, mis mu elus oli, kui kunagi tööjuures keegi luges mingit väga nii-öelda löövat ateistliku raamatut ja pidi seda mulle ka lugema andma. Ja jäi ise kahtlema, et kuule, et aga kui see su usu uppi lööb, et siis parem, kui ma seda sulle vist ei anna üldse. No mina jälle mõtlesin, et kui ma usk ikkagi õigel alusel on, siis ta ei tohi seda uppi lüüda, peab selle katsumuse välja kannata.
Vaata kui armastav sõber.
No mõistlik suhtumine, midagi pole ütelda, eks ole. Meil ei olnud mingisugust vastasseisu, aga eks mina üritasin usu asju tõestada ja tema jälle siis oli vastapidisel arvamusel ja see oli, jah, ses suhtes hea suhtumine, midagi pole ütelda.
Ja te olete küpsed inimesed, saite arutada teal.
Ja ma võtsin selle raamatu siis vastu ikkagi ja esimene mulje oli tõesti etappi, et selle raamatu väidete peale ei jää usu asjadest üldse mitte midagi järgi pilvast pilpa peale. Aga siis, kui mingil hetkel nii-öelda Jumal valguse andis kõigi nende väidete kohta, siis ajas naerma.
Ja just, et mida pakub vastu siis see teine pool? Kuidas ta lahendab ära elu ja surma küsimuse? Kuidas ta lahendab ära musta südame tunnistuse küsimuse, mille kohta meie ütleme lihtsalt võib-olla patu langemine? Kuidas ta lahendab ära need südame rahu küsimused, kõlblus ja nii edasi, kõik ei ole lõplike vastuseid?
No see, mis sa praegu ütlesid, see tegelikult räägib juba uskumise tulemustest. Et kui ma nüüd usun, siis jah, kuidas lahenevad need küsimused või kui ma ei usu, kuidas lahenevad need küsimused, aga uskumine ise on nendest asjadest eespool, et ma jõuan ikkagi üldse veendumusele, et Jumal on olemas. Või siis kes jõuab veendumusele, et teda ei ole olemas, aga ma kardan, et sellise taga on ikkagi fanaatiline kas siis kartus selle eest, et sa äkki tõesti kohtudki Jumalaga, sest sellised asju on ka olnud ja on lausa välja öeldud, et noh, ma ei julge selle peale üldse mõteldagi see, mis siis algab või mis sellest tuleneb, on niivõrd hirmutav, et ma parem usun, et inimene on ahvist arenenud ja kõik need muud lood sinna juurde, sest muidu läheb oi, mis järeldused ma peaksin tegema sellest.
Mina olen selliste inimene, aga selles osas samas paadis, et mina ka ei taha olla imelik. Mina ei ole sündinud kristlikus peres ja kui keegi oleks mulle isegi aasta enne seda, kui minust sai kristlane öelnud, et sina hakkad usklikuks, no ma oleks selle inimese põhjalikult välja naernud. Aga ometigi, nagu vana hea laul ütleb, et olin pime, aga nüüd ma näen, kui sa korraga näed lihtsalt seda ja sa koged Jumala armastavat puudutust hästi mõne jaoks, eriti kui inimene pöördub võibolla vanemas eas, tuleb see just läbi lugemiste ja veendumuste võibolla mõistuse kaudu rohkem. Minule tuli see eelkõige läbi kogemuse ja ma hakkasin alles hiljem siis sõna põhjal ka nii-öelda see teoloogia või see mõistuslik pool tuli järgi, et see tuleb inimestele erinevalt, mõnele tuleb see üldse võibolla ihu kaudu, et ta saab näiteks palvetamise peale terveks lihtsalt, aga eks igal ühel on oma tee, aga tõesti mina ka ei tahtnud olla ja ma jätkuvalt ei taha olla imelik, ma tahan olla fanaatiline Jumala armastaja, aga ma ei taha, et keegi, kes ei ole praegu usklik, et minu fanaatilisus teda kuidagi eemale tõukaks, ma olen valmis ennast talitsema või ütleme selgitama siis oma uskumusi talle, et ta tunneks ennast hästi minuga koos olles ja võibolla ma üritan talle kirjeldada, millist valgust ma siis näen, et ma nii fanaatiline seespidiselt olen.
Jah. Noh, mul tekis siin vahepeal tahtmine provotseerivalt küsida selle kohta, et sa ei olnud üldse kristlikust perekonnast, sul ei olnud sellist tausta ega midagi, sul ei ole seda nii-öelda kultuurilist päritud kristlust.
Yeah.
No kes su ajud ära pesi siis, et sa ikkagi kristlaseks said? Oskad sa vastata?
Ja sellele võib vastata mitut moodi. Ilmselt oli see püha vaim sellepärast, et minu tähelepanu köitis see, kui lauldi lihtsaid ja naljakaid ja primitiivseid kolmetuuri laule, Jeesuse kiituslaule.
Mm-hmm.
See puudutas mind ja ma ise ka imestan siia maani, et see just seda kaudu tuli.
Ja.
Ja, aga siis, kui ma läksin, nad kutsusid õhtul kogudusse, nad käisid meil lihtsalt koolis kõnelemas, meil tehti vaba tund ja läksime kuulema siis, mida kristlased räägivad, kutsuti kõiki, kes on huvitatud tulema õhtul ja minu jaoks need naljakad imelikud laulud olid jätnud nii tugeva mulje, et ma mõtlesin, et ma tahaks seda veelgi kuulata. Ja kui ma läksin õhtul kogudusse, mina ei saanud jutlusest mitte midagi aru. Ma tõesti ei saanud aru, aga jälle kui nad hakkasid laulma neid naljakaid lihtsaid laule, see läks mu südamesse. Ja ma mõtlesin, et sa kujutad ette, kui keegi üritab mind veenda, ma ei tea milles, ma panen talle igati vastu, aga siin keegi midagi ei üritagi ja lihtsalt üks laul läheb ja mind nii hinge põhjani puudutab. Ja sellel õhtul, kui kutsuti eest palvele, mina läksin ka ja läksin põlvili sinna ette maha, teised jäid silmanurgast nägin tegelikult üldsegi seisma, mul oli jällegi mingi ettekujutus, et kirikus ju palvetatakse põlvili. Ja kui mu põlved maad puudutasid, mul oli lihtsalt üks teadmine, et ma olen nii noor, aga ma olen nii patune, et elu läheb lihtsalt alla mäge, ma vaatan kõrvalt pealt, kuidas kõik mu unistused purunevad, et juba ma olen nii ära rikutud ja kui see õhtu siis lõpuks läbi sai, siis ma teadsin, et nüüd on kõik uus ja ma olen midagi leidnud, aga ma ei tea, mida ma olen leidnud. Ja siis alles hakkas see tundma õppimine, et minul tuli see täiesti teist kaudu, aga küllab paljudel tuleb see hoopis teist moodi.
Aga sa nimetasid siin selle jutu sees ühte väga olulist asja, sa nimetasid püha vaimu. Ja püha vaimuga kohtumine või tema puudutuse saamine on tegelikult see, et Jumal ise tuli mängu ja võt see seletab kogu selle loo ära ja see on asi, mille, noh, millele ei olegi seletus nendel, kes ei usu. Kes ongi veendunud, et Jumalat ei ole olemas, nemad saavadki oletada nii, no ma küsisin, et noh, kes su ajud ära pesi, eks ole. Et seal peab olema mingisugune ajupesu või ei tea, mis asi, mis põhjendab selle, et noh, ennem olid mõistlik inimene tõenäoliselt mõnedki arvavad ja nüüd on oled ära pööranud ja niisuguse veendumusega usklik. Noh, kui sa lihtsalt võtad tõeks pidamise, et jah, küllap on ka Jumal ja küllap võib-olla on ka Kristus, siis see ei ole hullugu. Aga nii nagu sa kirjeldasid seda praegu, et äkki sa oled Jumalaga kohtunud, noh, seda ei ole võimalik mõista selle, kes Jumalat ei usu.
Just, seda ongi väga raske kirjeldada.
Jah, ja sa võid seda kirjeldada küll ja heatahtlik inimene võib seda isegi uskuda, aga sel kombel sina edasi anda seda ei saa. Sa ütlesid isegi jutlusest, sa ei saanud mõhkugi aru. See tähendab seda, et sind ei veendud ka intellektuaalselt keegi, aga see nende laulude, lihtsate laulude kaudu puudutas sind püha vaim ja võt see on sügavam asi. Ja see ongi nüüd uskliku inimese saladus, need on tõesti igal inimesel isemoodi kogemused, kuidas keegi on tulnud, aga selle taga on lõppude lõpuks sõna või mõiste, mida teoloogias nimetatakse ilmutuseks. Jumal, kes siiamaani oli sulle tundmatu ja nähtamatu ja kogematu, on äkki sinuga kohtunud, ükskõik mida siis keegi ja kuidas keegi koges seda, aga sealt on see tulnud, et sinul on nüüd uus elu, aga muidugi seda jah, nendele seletada, kes seda ei mõista ja kes seda kogenud ei ole, see on üsna võimatu ülesanne. Iga üks saab seda ise kogeda, aga et sina oma kogemuse edasi saaks anda, sa võid rääkida küll, aga sa ei saa seda edasi anda.
Ja.
Nii et teine ka veenduks, et aha, nüüd ma sain aru.
Jah, aga see oli ometigi selles mõttes ainult algus, et siis tuli hakata uurima, et mis see siis nüüd päriselt on. Ja no, eks ma siia maani uurin.
Sa astusid läbi ukse Jumala riiki sisse ja kus juures ka sul ei olnud sellest riigist veel ettekujutust. Ja see, noh, see on nii suur riik, et seal on õppimist oi kui palju ja iga avastamist ka ilmselt kulub. Veel siis, kui me ükskord seal päriselt päras oleme igaveses ajast igavesti, et see on nii suur asi, et see on täiesti loomulik,
nii
et
on.
Muidugi, et aha, et nüüd ma olen siis siin ja nüüd ma pean õppima seda tundma. Täiesti jah, nii ongi.
Meie saate lõpp on jälle läinud nii öelda käest ära, meie aeg on täis, aga head kuulajad, me oleme täna vahetanud mõtteid Timothy Kelleri raamatu põhjal pealkirjaga Jumala olemasolu põhjendus uskumisest skeptitsismi ajastul. See raamat on väga intrigeeriv, mõtlevale inimesele me väga seda raamatut soovitame, Allika kirjastuse poolt aastal 2014 välja antud ja täna tutvustasid seda raamatut Aare Kimmel ja Margit Prantsus. Soovime teile palju Jumala õnnistust.
Raamatutund. Kui suur on arm, mis siis andalt, ta päev.